Dobrý den a dobrý poslech. U mikrofonu dvojky jsou v tuto chvíli Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
A troufáme si tvrdit, že dnešní téma je pro rozhlasovou moderátorskou dvojici jako stvořené, protože mimo jiné bude řeč o terapii mluvením.
No, ale není mluvení jako mluvení.
No to je pravda.
Vynecháme teď terapii a půjdeme rovnou k věci.
Dobře. Zavzpomínáme na velikána, který radikálně změnil pohled na lidskou duši. Proč dnes? Protože zemřel 23. září roku 1939.
Svým pacientkám a pacientům pozorně naslouchal a tak porozuměl i tomu, co o sobě člověk nechtěl vědět. A to pak podrobil věcné analýze.
Převratnou metodu a své teorie shrnul pod termín psychoanalýza. A já tímto psychoanalýzu prohlašuji za naši první indicii.
Dobře. Jako druhou nápovědou pro dnešek je slovo pohovka, nebo chcete-li gauč, otoman, soufa, lenožka, jak je libo.
Kdo si to stihl bleskově zanalyzovat, ten třetí indicii vůbec nepotřebuje. I tak vám ji ale nabídneme. Je to příbor.
No, nikoli příbor jídelní, ale příbor s velkým P, tedy město Příbor na severu Moravy. Tak, natáhněte se na pohovku a hned si to vyhodnoťte. Jestli správně, to zjistíte za malou chvíli. Na Moravě se v 19. století narodilo hned několik géniů světového významu. Zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, otec moderní fenomenologie Edmund Husserl
a do třetice vynálezce psychoanalýzy Sigmund Freud. Původním jménem Sigismund Schlomo Freud se narodil v Příboře 6. května 1856.
Freudovi patřili ke komunitě potulných Židů. Otec Jákob přišel na Moravu z Haliče, obchodoval s látkami a byl věčně na cestách.
Mezitím pohřbil dvě manželky. Sigmundova matka Amálie byla jeho třetí ženou.
Chlapcův příchod na svět provázelo proroctví. Jedna stará selka řekla paní Freudové, že darovala světu velkého muže.
No, říká se někdy, že přání je otcem myšlenky. Takové příznivé proroctví, to byl starý trik, jak povzbudit vyčerpanou prvorodičku. Znali ho všechny lidové léčitelky.
Akorát z toho nedělali vědu. Vědecky pojme léčbu slovem až Sigmund. Odmala projevuje výjimečný intelekt.
Mezi sourozenci proto bude mít výsadní postavení. Otec ho vede k píli a důslednosti, zatímco matka věří v jeho šťastnou hvězdu.
Po vypuknutí hospodářské krize rodinný podnik krachuje. Freudovi se stěhují do Vídně, která jim nabízí nové obchodní příležitosti a taky lepší společenské postavení.
A právě ve Vídni se zrodil fenomén vyšetřovací pohovky. Ano, naše indicie. Ten kus nábytku je tak slavný, že mu dokonce v Příboře postavili sochu.
Originál je přitom tuctový. Má prostou dřevěnou kostru a jednoduchý potah. Freud by ho darovala pacientka.
Pohovku zakryl jemný perský koberec a vyšívané polštáře. Pohodlné lůžko pak vévodilo celé ordinaci.
Byla to senzace. Na slavném otomanu se vystřídali desítky nemocných. Obrázek ležícího pacienta a naslouchajícího lékaře se stal symbolem psychoanalýzy.
Sigmund se pohovky nikdy nevzdal. Když po nástupu nacismu odjížděl do Londýna, vzal si ji sebou. Vídeň se tedy po válce musela spokojit jen s její replikou. Hrdina tohoto vydání příběhů z kalendáře, Sigmund Freud, je legenda, která dalece přesáhla hranice svého oboru. Upřímně ale říkám, že je pro mě těžké představit si ho jako zamilovaného studenta nebo dokonce jako propagátora omamných látek.
No vidíš, a přesto byl obojím. Ostatně nic lidského nemůže být psychologovi cizí.
To je hezky řečeno.
Ačkoliv ještě jako gymnazista působil velmi seriózně. Zajímal se o literaturu, filozofii i historii.
Jako premiant pomýšlel na právnickou kariéru. Pak ale prakticky ze dne na den změnil názor, natchnul se pro biologii a zatoužil zkoumat taje živé přírody.
S tím cílem nastoupil studium medicíny na Vídeňské univerzitě. Považte, v pouhých 17 letech a nešlo mu jenom o lékařský titul.
Byl i velmi ambiciózním badatelem. Zkoumal například nervovou soustavu mihule říční nebo pohlavní žlázy úhoře. Brzy ale přešel k neurologii.
Zajímali ho totiž pacienti s nervovými poruchami, jenže vědecké ambice mu zkomplikovala láska ke slečně Martě Bernaisové. Problém byl, že si svatbu nemohl dovolit.
Vzdal se tedy neplaceného výzkumu a nastoupil do nemocnice, aby něco vydělával. Ani tak nebyla jeho finanční situace růžová. Na snoubenku čekal 4 roky.
Byla to láska na dálku, přesto nebyla bez rizika. Psali si denně a Freud jednou přidal k vyznání i kokain, samozřejmě v té nejlepší víře.
Bylo to tak. Abychom tomu lépe porozuměli, je třeba říci, že v té době se náš hrdina zabýval anatomií mozku a neurovědou. Léčba duševních poruch tehdy byla vyloženě tristní. Nemocní dostávali elektrošoky nebo končili v blázinci.
A s tím se Zikmund nespokojil. Hledal nové metody, které by mu zároveň zajistily renomé a finance. A tak objevil kokain.
Dosud neprozkoumanou přírodní látku z Peru. Otestoval ji na sobě a byl nadšený. Prášek mírnil bolesti a podporoval duševní a fyzickou svěžest.
Své poznatky publikoval. Kromě jiného popsal kokain jako slibné afrodiziakum.
Jestli ho poslal své vyvolené právě z toho důvodu, není zřejmé. Doporučoval kokain i lidem trpícím depresemi, jenže se přepočítal. Jeden člověk zemřel a na Freudovu hlavu se snesla vlna kritiky.
Lehkovážné experimenty mu tehdy vynesly pověst fanatika, ale taky ho přesvědčili o tom, že lidskou psychiku lze ovlivňovat. A to byl pro něj zásadní poznatek. Praxí Sigmunda Freuda, našeho dnešního hrdiny, prošlo mnoho pacientek. Kuriozní je, že tu klíčovou znal jen z vyprávění. Do historie vešla pod pseudonymem Anna O.
My dnes už víme, že se jmenovala Berta Pappenheimová. Byla to velmi inteligentní dívka a později slavná feministka. Ovšem léčil ji Freudův přítel Josef Breuer.
Trpívala podivnými záchvaty. Patřilo k nim dočasné ochrnutí končetin, ztráta řeči anebo poruchy vidění. To vše bez jasných fyzických příčin.
Problémy začaly v době, kdy Berta pečovala o nemocného otce. To se dalo vysvětlit vyčerpáním, jenže potíže přetrvávaly i po otcově smrti.
Freuda tenhle případ od počátku fascinoval a fascinoval ho ještě víc, když se vrátil ze stáže v Paříži, kterou absolvoval u slavného specialisty.
Ten léčil duševně choré pomocí hypnózy. Byla to trochu šarlatánská metoda, ale fungovala. Pacient v hypnotickém spánku přijal informaci, že je zdravý.
Doktor Breuer také používal hypnózu, nicméně u Berty ji mohl klidně vynechat.
Když mluvila o svých pocitech a vzpomínkách, její symptomy, tedy příznaky, ustupovaly, a to prosím při plném vědomí. Říkala tomu terapie mluvením.
Nic nového pod sluncem. Každý ví, že když se člověk svěří a vypláče, tak se mu uleví. A věděla to i Berta, jenže jí v tom bránily společenské konvence.
Které jí ovšem nezabránily v tom, aby se do doktora Breuera zamilovala. A bylo z toho velké drama. Ženatý Breuer léčbu ihned ukončil.
To by se psychologovi stát samozřejmě nemělo. Freud mu to vyčítal, ale nezmohl nic. Začal tedy myšlenku terapie mluvením rozvíjet sám.
A vyzkoušel ji na svých pacientkách. Brzy došel k závěru, že hysterie pramení z potlačených přání a traumat.
A že klíčem ke 13. komnatě pacienta je dialog s lékařem. Pro pořádek dodáme, že pojmem hysterie se tehdy označovaly všechny psychické poruchy.
Vytrvalost se Sigmundu Freudovi vyplatila. V roce 1895 vydali s Breuerem studii o hysterii. Sice se rozhádali, ale základ psychoanalýzy byl na světě.
Příběh z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o slavném muži, který zemřel 23. září roku 1939. Narodil se ale v Příboře na Moravě židovským rodičům, ale svůj obor, kterým se proslavil, v uvozovkách rozjel až ve Vídni, kam se rodina přestěhovala a kde studoval medicínu. Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy. Asi každý si vybaví slavnou pohovku, na které své pacienty vyšetřoval. Dnes jsme zmínili také jeho velkou lásku, které dokonce v dopisech posílal kokain. a tuto látku doporučoval i jiným pacientům. A také jsme zmínili zrod terapie mluvením.
O čem tu dnes ještě bude řeč? O nevědomí, o Oidipově komplexu, o egu, libidu a superegu a také o Karlu Gustavu Jungovi, kterého Sigmund Freud považoval za svého korunního prince. Budeme mluvit o antisemitismu, pudu života i pudu smrti a o tom, která vášeň nakonec způsobila Freudovu smrt. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Sigmund Freud si otevřel soukromou praxi na vídeňské adrese Berggasse 19. Konečně se oženil s Martou Bernaisovou a dohnali, řekněme, léta odloučení. Z harmonického vztahu postupně vzešlo 6 potomků.
Navenek vedl Freud spořádaný měšťanský život. To byla ta společenská maska, ovšem pod ní to vřelo. Ve své ordinaci dál vyvíjel unikátní metodu léčby duše.
Nazval ji metoda volných asociací. O její zdokonalení se zasadili sami pacientky, samozřejmě nevědomky. Čím Freuda inspirovali?
Prostými potřebami. Jedné vadilo jeho vyptávání. Rázně ho tedy požádala, aby její zpověď nepřerušoval. Jiná chtěla víc pohodlí a tak umístili do ordinace onu pohovku.
Na gauči se člověk uvolní i bez hypnózy, to víme všichni. A Freud se toho chytil. Nechal pacientky vyprávět, co je napadalo, a pouze usměrňoval tok jejich myšlenek.
S chladným odstupem a v naprostém klidu. Při své vynikající paměti si nemusel nic zapisovat. Všechno sepsal později a rovnou to analyzoval.
Brzy si byl jistý, že vědomá mysl má i svou odvrácenou stranu. Oblast, která si žije vlastním životem. Pojmenoval ji nevědomí. Co si pod tím představit?
Hezky to vysvětluje teorie plovoucího ledovce. Vědomí je ta špička, kterou vidíme. No a nevědomí je ta část skrytá pod hladinou.
Jako u ledovce, mnohem větší a nebezpečná. Obsahuje potlačená traumata a touhy. I když jsme je v sobě pohřbili, stejně nás ovlivňují.
Aby je psycholog mohl léčit, musí je vykutat. Sigmund Freud začal kutat u sebe. Podrobil se autoanalýze a vykutal šokující zjištění.
Každý chlapec prochází fází, kdy podvědomně touží po matce. V otci vidí soupeře a žárlí na něj. A to se stalo i Freudovi.
Když otec zemřel, měl problém chodit mu na hrob. Teď konečně věděl proč. Pojmenoval to Oidipův komplex.
Podle slavné řecké báje o králi, který nevědomky spáchal hrůzný čin, zabil svého otce a oženil se s vlastní matkou.
Oidipův komplex byla taky jen špička ledovce. Freud začal zkoumat psychologické konflikty mezi dítětem a rodiči a narazil na skryté pudy, které nás formují. Na prahu 20. století učinil hrdina dnešních příběhů z kalendáře Sigmund Freud skandální odhalení. Prohlásil, že veškeré lidské chování má kořeny v sexualitě a tím prolomil největší společenské tabu.
O sexualitě se začalo otevřeně mluvit, zpočátku ovšem jen za zavřenými dveřmi. A věřte, že dveře ordinace na Berggasse 19 se netrhly.
Já tomu věřím. Skandál je nejlepší reklama. I když otec psychoanalýzy o skandály nestál, své poznatky shrnul v seriózních spisech.
Největším bestsellerem se stala jeho kniha Výklad snů. Freud považoval sny za bránu do nevědomí a vysvětloval to na řadě příkladů z praxe.
A to způsobem, kterému porozumí i laik. Srozumitelnost je u průkopnických teorií velmi důležitá. Freud proto zavádí pojmy jako libido, ego, superego a tak dále.
Vědecký svět jeho teorie zpočátku neuznával. Vousatý profesor je tedy rozvíjel pouze v úzkém kruhu svých židovských kolegů.
Ale pak se ve Vídni objevil Carl Gustav Jung, mladý švýcarský psychiatr, který se zabýval sny a nevědomím. Když se potkali poprvé, zlomili časový rekord.
Hovořili spolu nepřetržitě 13 hodin. A byl to začátek plodné spolupráce i komplikovaného přátelství. Freud si v Jungovi pěstoval svého nástupce.
To bylo prozíravé. Kontakty mezi Vídní a Curychem ho konečně dostaly na světovou úroveň. Odborné kruhy začaly brát psychoanalytiky vážně.
Tak vážně, že v roce 1908 mohli svolat svůj první mezinárodní kongres. Nadšený Freud označil Junga za svého korunního prince.
A z toho titulu ho prosadil do čela Mezinárodní psychoanalytické asociace. Měl k tomu ještě jeden důvod. Uchránit svou vědu před antisemitismem.
Jenže vídeňskou sekci to pěkně popudilo. Vyčetli Freudovi, že se zaprodal jako jidáš. Horší ale bylo, že ho zavrhnul i Karl Gustav.
Korunní princ si totiž nemyslel, že psychiku ovlivňují jenom sexuální pudy. Snažil se to svému učiteli naznačit, ale tvrdohlavý Freud všechny důkazy odmítal.
Bál se o svou autoritu. Takže to dopadlo skoro jako mýtus o Oidipovi. Jung se s ním rozešel a psychoanalýzu rozvinul k obrazu svému.
Do života našeho dnešního hrdiny Sigmunda Freuda významně zasáhla první světová válka. Kladně i záporně. Začneme tím příjemnějším.
Psychoanalýza se osvědčila při léčení válečných traumat. Věhlas Freudových teorií stoupal a finanční nouze pominula. Pan profesor si mohl dovolit trochu přepichu.
Rozšiřoval sbírku starožitností a když mohl, vyrážel do Itálie. Od dětství měl slabost pro klasické umění. Sochy a obrazy pak s oblibou podroboval analýze.
Analyzoval dokonce i literární díla a sám se, považte, pokusil o životopis Leonarda da Vinci. I na něj se pokusil aplikovat své teorie.
Mezitím ordinoval a naslouchal válečným veteránům. Byly mezi nimi i dva z jeho synů a všichni měli hrůzné zážitky z fronty.
Sigmund Freud rozšířil svoji teorii o pudech. Došel k názoru, že vedle pudu života existuje i pud smrti. První je zdrojem kreativity, ten druhý je ničivý.
Je pěkné, že to uměl vysvětlit, sám se tím ale řídit nedokázal. Měl obrovskou zálibu v doutnicích a nikdy se jí nevzdal.
Denně jich vykouřil i 20. Slasti kouření se nevzdal, ani když vážně onemocněl. V roce 1923 mu totiž lékaři diagnostikovali rakovinu úst.
Bojovat s ní bude 16 let. Podstoupí na 30 operací a skončí s ústní protézou. Mezitím ho ale čeká ještě jeden tvrdý boj.
V roce 1933 ovládli Německo nacisté. Freudovy spisy jsou okamžitě na indexu. Cenzoři je spalují na hranicích. Starého profesora to ale nerozhodí.
Lakonicky utrousí, že ve středověku by upálili rovnou jeho. Důvod optimismu ale nemá. Po anšlusu Rakouska hrozí celé jeho rodině smrt.
Pochopitelně hlavně kvůli židovskému původu. Což je trochu paradox. Freud nikdy nebyl náboženství nakloněn, přikláněl se k vědě a náboženství označil za dětskou neurózu.
Snad proto se dočkal pomoci od nepřítele. Na přímluvu princezny z rodu Bonapartů se ho zastal Benito Mussolini, fašistický vůdce, který rozhodně neměl malé ego.
Freudovi se odstěhovali do Londýna s plnou parádou. Za kanál si směli vzít všechny cennosti, včetně ikonické pohovky. Protagonista dnešních příběhů z kalendáře Sigmund Freud zemřel v britské metropoli 23. září 1939. Učinil tak z vlastního rozhodnutí. Dnes bychom řekli, že podstoupil eutanázii.
Po léta trpěl silnými bolestmi, ale léky odmítal. Bál se, že pod vlivem tišících látek by nemohl jasně myslet, natož pracovat.
Když už se to nedalo vydržet, požádal lékaře o smrtelnou dávku morfínu. Jeho dílo přežilo, i když jeho teorie od té doby prošly analýzou.
Freud byl první, kdo se začal zajímat o to, jak člověk funguje v subjektivním světě. Tomu nikdo neupře.
Některé pojmy z psychoanalýzy jsou součástí běžného slovníku. Libido, ego, nevědomí nebo obranné mechanismy žijí dál v psychologii i v umění.
I když se jejich význam od té doby, řekněme, aktualizoval. Co říci na závěr?
No, co jiného než citát. Autorka dnešního scénáře Veronika Boušová vybrala tuto myšlenku.
Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.
Hezká myšlenka, děkujeme za vydařený scénář i za vaši pozornost. Za sebe dodávám mé oblíbené rčení, Freude, 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 vždycky na tě dojde.
Dojde i na další příběhy z kalendáře.
Nepochybně.
To můžeme slíbit. Mějte se hezky.
Naschledanou, přátelé.